Bale, ba, esan bezala xe, 11:14 eta gaur, bueno, apirileko azken egun honetan, ostiral honetan, bai, gaur ere asteburuari begira jarriko gara zinema, bueno, ba, estreinuak aipatuko ditugu, zinema aretoetan ikusgai ditugun, ba, filmen artean, Amaia Gartziak, ba, bizpairu aukeratu dizkigu, eta berarekin bat egiteko unea iritsi da. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ba, ongi, hemen txe, ba, hilabete amaitzen, konturatzeako...
Apirila amaitu da, bai, bai.
Bai, bai, ziztu bizian doa da, maiatza ateioka, bueno, maiatzare zu hortza den lekuan berezia da, ze hasiera ere berezia izango duzu hor Madrid aldean, ez da, maia, edo zer.
Bai, berezia baina arraroa,
bai, bueno, ondo zaude, astea ondo joan da?
Bai, oso ondo, ondo joan da dena, bai.
Bueno, ederki, ba, oikoa den batartea zabaltzerakoaz, zurekin, ez dakiten nada amairarako utzi nahiko ote zenuken gero, Oscar sarietan gertatu zena, edo
zer? Agian, hasi gaitezke horretatikan, gainera pixka bat baita estreinuekin, bueno, iskatzer ikusiare ja, eduki dezake, zer vale. Badago, bueno, bintzat Nomadland, izan zala, bueno, ba, sariduna, sari potolona jaso zuen pelikula, gaurtik aurrera Disney Plusan dago ikusgai. Orduan, plataforma hori daukanak, ja, ne hortara ezin ez iritsi, baina bintzat, plataforma hori daukanak, ba, aurrera dauka ikusgai.
Eta nolatan, Amaia Barkatu, nolatan Disney Plusen ikusgai?
Disney Plusek egin duelako.
Berak ekoitzi duelako, bale, baina bakarrik
Hor kasu honetan, bai, hori da, bera da ikosleetako bat.
Ba, etako bat, ez? Bale, bale.
Bai, hori da, pixkat lioa dago, baina bai. Horentxe bertan, ba, plataformak ari dira bat ez ere, bueno, gainera ipatu behar da, Oscar sari hauek, Netflixek indarra handia dukizuela, Amazonek ere bai, eta kasu honetan, ba, Disney Plusek ere bai, ba, hortxe haukago katalogoan, eta duela hilabete estreinatu zen pantalla handian hemen, eta orain ba katalagoan daukagu baita ikusgai.
Esan behar dugu Amaia, bueno, ba, zuzendari honoraren sari erabazten duen lehen emakume asiarra dela, ez, Chloe Zhao?
Hori da, bigarren emakumea historian ere hori bigarren, jae esan behar da, eta, bueno, ja, klaro, jartzen baldin magera asiatikoa, ba, bai, hori da, lehenengo emakume asiatikoa, baina bigarren emakumea.
Bigarren emakumea bai, historian, bai, bai, horrek piso.
Baila zan, beste emakume asiatiko batek irabaztea, kasu honetan.
Horrek piso handiagoa duela, esango dugu, edo, bueno, behintzat, ez dakit, bat ote zato zen, ados zauden, emandako sari hoiekin, nagusiki horrela banatu ziren sariekin, ez zegoen, edo etzen izan horrela ez usteko handirik, ez? Edo zer? Bueno, Anthony Hopkinsek etzuen espero saria, ezta? Eta uste dut lo geratu zela.
Hori egia da, Anthony Hopkinsen zuen saria espero, baina oso merezitakoa, gainera lan honetan The Father lanean oso sondo egiten du. Eta a ber, Nomadlandek inela guztietan zegoen, ni egia san, hori indizatik ikusi, baina ikusteko, orain bai ikusteko irreketan nagola. Eta egia san, ba aukera oso ona dara uste dut. Eta baita aipatu behar da gioi onenaren saria nor jaso zuen, baita emakume bat.
Bai.
Zer gertatzen da, ezak ez zergatik pandemiaren gatikan edo dana alako gatikan, kasu honetan nominatu asko emakumeak ziren, emakumeak aparte. Orduan, bueno, baita kasu hau ere aipatu behar dugu, Una joven prometedora lanaren gatikan, Emerald Fennell zuzendaria eta gioilaria kasu honetan, ba, gioionaren saria jaso zuen, gainera, pelikula hau aipatu behar da, bueno, aipatu genuen estrenatu zenean, aipatu behar da, pelikula honen historia, funtsa, bat ez ere, ba, matxismoa salatzen duen kriston pelikula da, gainera bengantza moduko bat, komedia puntu batekin, eta nik uste oso berezia eta oso garrantzitsua dela horrelako gaiak puntu ikuspuntu horretetikan jorratzea, ze beti hartzen dira ba, drama biktima moduan.
Bai, egia da.
Nik uste gainera pelikula tikan ateran nintzenean pentsatu nuen agian, ez dakit, thriller bat ikusi deten, beldurrezko pelikula bat ikusi deten ere, bai.
Ez zenekin oso ongi nola definitu edo nola labur bildu, ez da, ikusitako.
Bai, baina kriston lana da eta ere aipatu behar da. Nomad lan dago alde batetikan, baina nik uste Una joven prometedora lana sari bakarra jaso du, baina sari oso berezia gainera gidoilarien alorrean ere ez dakit lehenengo emakumea den, gainera baita ere, uste dut baietz. Eta karo, historian, Oskarrak 93 urte dituzte emakumeak, ba, aurten historia egin dute eta espero dugu bakarrik ez pandemiaren gatikan izatea, bezik eta hau tendentzia hau jarraitzea, ze lan potenteak egon daitezke, eta esaten dizuet, kasu honetan, lan oso potentea da una joven prometedora, eta kontatzen duena, ba, nik uste emakume askorentzat ere, ba, bizi izan dute horrelako egoraren bat, orduan, bueno, edo egora txikiren bat, pelikulan, ba, seguraski zerbait bizi dute horrelako
egoraren. Esan genuen moduan, emakume bat baino gehiagok, ba, bere burua gian islatuta ikusiko du, ezta, horrelako egoera bat, tamalez, noiz edo noiz bizi izango zuelako, eta, bueno, ba, hortxe. Bueno, horrela laburbiltzen dugu, ba, Oskarreko, ba, sari hauek zer eman zuten, 93. edizioa, ezta, izan da, 2021 garrenekoa, ikusiko dugu, urrengo urtean, ba, nola ospatzen diren, edo zer modu dutan edo ikusi hori ikusteke. Bueno, asteburuari begira jarrita, Maia, orain bai, zure hiru gomendioak, bueno, hasiko gara fiskate urdi xamar geratzen zaigun herrialde batetik Iran aldera egingo dugu, lehenik eta behin edo zer?
Iran aldera joango egingo dugu bidaia eta bidai nahiko berezia eta kasu honetan ere emakume jasaten duten bortxakeria ere ba, salatuko duen lan batekin goaz. Bai, Yalda a la noche del perdón, deitzen da, eta nik usteneko lan beretzea izango dela.
Bueno, goazen trailerra pixka bat entzutera, eta ondoren ba, azalpenak emango izkiguzu film honen inguruan, bai?
Bai, hori da.
امیدوارم که به هر حال رضایت رو بگیم ایشالله.
ایشالله چرا آقای آیت دیگه حتما دیگه تو رو خود ما مونده مون به شما آقای آیت.
3 2 1 استدیو آنتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام.
درست اون ساختمونی که میبینین منزل مردی وجود داره که مهربان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید.
Bueno, egia esan da, ba, hizkuntza ez dugu menperatzen, baina hor zerbait ulertu da alegia, ba, telebistako plato batean, ez, paso ematen dute, eta bat batean, zuzeneko saio batean, pixkatxo bat, ez da bai da bat sortatzen da, ez da, emakume batek bere senarra iduelako, ez da, bere ba, etxean, eta horregatik, bueno, ba, epaitu egingo dute emakume hau, baina jakin behar da, emakume honek ere, ba, zer jasan izan duen urte luzeetan zehar, ez da, eta hori, bueno, ez dakit, publikora ematen da, telebista programa baten bitartez, testu ingurua hori da, ez? Gutxi gora
bai, bera. Testu ingurua hori da, eta testu ingurua nahiko hau berezia da, eta aipatu dezuna, kasu honetan gazte bat daukagu, eta bi urte erekin, bere senarra dirudienez, nahi gabe akatu egin du. Uh-huh. Bere senarra aipatu behar dugu 75 urte zituela. Beraien arteko adintartea, ia 43 urtekoa da. Uh-huh. Nahiko, niretzat nahiko larria izan da.
Izan da, eta barkatu amaia, horrek ere islatzen du errealitate bat, Irango errealitate bat, ez? Pelikula bera ere, filma bera ere, ba, errealitate historia batean oinarrituta dago, beraz, aipatu duzun datu hori oso garrantzitsua da, bai.
Hori da, 43 urteko adintarte hori normalean ez da erabakitzen, horrelako pertsona batekin ezkontzea oso arraro ezaten da, horrelako aukera bat norbaitek hartzea, eta hori da gertatu zaiona Mariami, eta orduan, ze gertatzen da, ba, gero, epaiketa moduko bat egiten diote, baina epaiketa hori mediatikoa da, plato batean da, eta berak lortu behar duena da, Nasser, bere senarraren alabak, eta alaba hori, bera baino alduagoa da, hori ere konten hartu behar da, bere alabak barkamena ematea. Orduan, hori mediatikoki gainera, Iranen, niretzat kreston bomba da, oso interesgarria iruditzen zait, eta pixka bat, gogorazten dit, enuen puntutaraino igual iritsi, baina Rocío Carrascoren kasua ere, ba, ezaguna, edo pentsatu dezakenezake, egun, ez da, aste hauetan, Telecincoen ematen ari den dokumentalari, ba, nola ere mediatikoki.
Bilakatu da, eta gainera, gizarteko hainbat esparrutara iritsi da gai hori, bai, politika maila
da. Eta izaten ari da, eta niretzat, bueno, ba, kreston meita, produktua da, osea, oso interesgarria egiten ari zen ere bai, ba, ikuspuntu asko ikusteko, eta pixkat gogorarazi dit hori, ez? Azkenean Manola horrelako gauzak baita ba mediatikoki epaiek egiten diren, eta kasu honetan hori da ikusiko deguna, eta gainera ez da zer erraza izango, baizik eta bere bizitza jokatzen ari da kasu honetan emakume hau.
Bai, bere bizitza arriskoa jartzen du. Ez
badu alabaren barkamena jasotzen, seguraski akatu egingo dute. Orduan, bueno, ba ikusi beharko da zer gertatzen den gazte honekin lan honetan, baina esandakoa, kasu batean oinarrituta dago, pelikula osandantzen ikusgai egontzan baita Berlinen eta bueno, ba niretzat estreinu nahiko berezia da, baita Donostiako Giza Zinemaldian ere aurreko astean egontzan ostiralean aurkezpen moduan eta hortxe dauka on ikuste pelikula nahiko berezia izango dena. Ja da. La noche del perdón.
Hori da, Yalda, La noche del perdón, ikusteko modukoa den filma hori, gaurkoan Amaia komentatzen digun lehen da bizikoa. Bueno, eta orain, Lazkano eta Zumarragan ikusgai ditugun filmen artean, horietako bat da, urrengo hau, ez? Kronika de una tormenta.
Bai, bai, estatu Espainiarreko, bueno, ba, egunkari batera, joango sartuko gara, Kronika de una tormentarekin, eta gainera, bueno, ikuste biak torean nahiko ezagunekin, Clara Lago eta Ernesto Alteriorekin, eta beraien artean horregongo da, bueno, ba, suzezioren bat, edo ez, bai, ikusiko dugu, eta nik uste, ba, nahiko tentsiozko pelikula izango dugula, eta gira nahiko itxura ono dauka, aste burontarako, esendako Lazkaun eta Zumarragan ikusgai daukaguna.
Itxura derra du, guazen trailerra entzutera, mentxe Kronika de una tormenta.
Ha sido siempre. Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Bueno, no sé, me sedujiste.
El periodismo te sedujo.
No, eso fue mucho después. Primero fuiste tú.
O sea, me estás diciendo que no puedo titular la portada del periódico que dirijo. O sea, pero a ti, ¿quién te ha dicho que es?
Yo siempre ahí con tu periódico extranjero en una mano, el cigarro negro en la otra.
Van todos en el mismo color. Te estoy poniendo los nombres.
Hace un montón de años que trabajamos juntos, nunca hemos hablado de nuestra vida privada. Qué raro se me hace ver esto vacío.
Irreal.
Bueno, aipatu dituzun bi aktore handi hoiek, oker ez banago, ez dakite, ba urtezar gaueko edo eguberri gaueko gau batean geratzen dira, erredakzioan biak bakarrik, eta pixkat bizitzari buruzko hausnarketa luz eta sakon bat eginaz, gai asko jorratzen dituzte euren artean, bata aldizkariko zuzendaria da, Clara izan daiteke, ez? Zuzendari horrek gero pertsona bat izendatu behar du bere ordezkoa dena edo, eta bera izan daiteke ordezko bat. Beraien artean hor, ez dakit, mundu paraleloak ere azaleratzen dira. Amaia, ez dakit, aitortu behar dizut, duela gutxi, elkarrezketa bat entzun niola, Clara Lagori egindakoa, oso elkarrezketa garrantzitsua. Eta bera gainera esan zuen, filma egiterako orduan, berak ordura arte egin gabeko plano batzuk eta grabatu zituela sekuentzialak, kontua da agian 10 minutu luzez grabatu izan zirela plano batzuk jarraian, inolako ediziorik eta zer gabe, eta beraintzako askotan isiluneak, begiradek askoz gehiago esaten dutela, esaten zutela hitzek baino. Beraintzako sekulako esperientzia bezala definitu du filma hau, grabatzea. Izugarria izan omen dela, berak hala dio.
Mira, ze interesgarri hori enekien, baina bai dirudi, azkenean hemen kasunetan, bueno, ba, Claran Lagote Ernesto Alterio, Antonio eta Makan bihurtuko dira. Uh-huh. Antonio esan bezala, egunkariaren zuzendaria da, baina, arazo beren batekatikan, ba, egunkaria utzi behar du eta erabaki behar du zein izango den urrengo zuzendaria. Alde batetik hor dauka Maka, bere, laguna, konfidentea eta gau horretan batera geratuko dira egunkarian, ofizinan, baina beste aletikan Bargas dauka, beste zuzendari ordea dena, eta Maka eta Bargasen arteko erlazioa nahiko txarra dela ikusten da trailerrean behintzat,
bai.
Eta beraien arteko botere lehiaketa bat ere ikusiko dugu, ez, pelikula honetan, gainera emakumea eta gizonaren aurkako botere lehiaketa hori ere bai.
Hori islatzen du, ez da? Hori dirudi behintzat, bai.
Hori da, orduan, hemen pixkate agertzen dana, Maka momentu batean, bere egoraren gatik pixkate atzera botazela zuzendariaren postuaren lorpen horretan, baina bere lehiakide hori Bargas horregontzan kargori hartzeko, eta orain nahi izango duena Bargas horrek zuzendaria izatea, baina horregongo da Maka, eta ikusi beharko dugu zein lortuko duen titulu hori, eta gainera zer da gertatzen zaiona Antoniori, ze hori da galdetzen diona Maka trailerren, baina ze arazo daukazu, bestea zait importa zaidena da ze arazo daukazun. Hor da, nik uste nahiko interesgarria izango dela, erlazio hori nola ateratzen den, eta gainera hiru pertsona oso potentekin, ez? Alde batetik Clara Lagote Ernesto Alteriorena, eta gero Bargas hori Kike Fernandezek egiten duena. Hor da, nahiko lan interesgarria egiten zait. Malagako Zinemaldian egon zan aurreko urtean, eta, gaurtikan aurrera, aste buruntarako, Zumarragan eta Lazkaun ikusgai.
Kronika de una tormenta. Hortxe gaurko bigarren gomendio hori. Eta azken gomendioak berriz ere Amaia Donostiara eramango gaitu, zeren, bueno, hirugarren honek ere badu, izan du, ez, garrantzia giza zinema eldian, eta gainera, Movistarren ikusgai dago jada.
Bai, hala da. Movistarren ikusgai dago eta bueno, nik uste nahiko dokumental berezi eta interesgarria dela hau, Album de posguerra, Angel Leroy eta Airi Maragalek zuzendu lan hau, baina batez ere bere ideia garrantzitsuena Gervasio Sánchezek egin zuen edo egin du eta bere atzetik handoaz bi zuzendariak Txara Jebora doaz, aipatu behar da Gervasio Sánchez argazkilari edo kazetari oso garrantzitsua izan dela gerra munduan, Sara Bejekuboko setioan asko egon zen, eta adibidez ezaguna da bere argazkia Sara Bejekuboko liburutegia, nola suntxitu zutenean, argazkili oso ezaguna da, eta berak ateratakoa da, baina horretaz gain, bera momentu batean erabaki industria politikoa egintzuela argazkiak ateratzen ari zenean, ez zuen nahi gorpuei atera argazkiak, hau da pertsona hilako pertsonei etzien ja atera argazkirik nahi, bezik era bizi jarraitzen zuten pertsona horiei. Eta pertsona horiekin, 25 urte beranduago, elkartu egin da Sarajevon. Eta egia esan, kriston lan polita da, ni 2017an Sarajevon egon nintzen eta egia esan oso bere une horretan bertako egoera hori oso ondo ulertzea ere oso zaila egiten zitzaidan, ze kriston nahastea dago oraindik, gerra pasa eta 25 urte pasa eta gero oraindik nabari dira zauriak hor agerian daudela, batez ere Bosnian eta batez ere Sarajevon, eta egia esan oso interesgarria dela lan hau ikustea kazetari honen atzean joatea batez ere eta ikustea nola dagoen gaur egungo gizartea. Gizartea apurtuta dago oraindik, gerratik ez dira errekuperatu, gobernu nahiko korruptoa daukate eta nikuste oso lan polita egin dutela, kontuan hartuta zegoera den eta egia esan oso bitxia eta esandakoa Donostiako zinemaldian giza zinemaldian ikusgai egon zen. Gaur esango dute zein izango den irabazlea, ez dakit. Pelikula hau irabazteko aukerarik edukiko duen, espero baietz, baina hori bai, Movistar Plusen ikusgai dago gaurtikan aurrera, beraz, barkatu, 27an aurrera egontzan, hau da, 27an estreinatu zen giza zinemaldian eta Movistar Plusen ere ikusgai dago. Beraz, interesa bali maizute, hortxe dago ikusgai eta dani biziki gomendatzen duen eta.
Fotokazetaritzan izen handia duen Gervasio Sánchezen eskutik, ba horixe ez, Sarajevoko esan duzu moduan, basetioan, ba 25 urte geroago, bueno, batzuk haurtzaroaren nostalziaz gogoratuko dutenak, pertsonei batzuk, bueno, trailerra pixka entzungo dugu eta bere biziki ba gomendatzen dugu, bai, lan hau.
Paketi zabursu eta errat.
Ratze zabursu zvanično 1996. godine.
Samo sam vidio da je mama izašla iz haustora vrištijeći, uzila me u naramak, nakoliko kad sam bio i mali, i unijela me u kuć plaćući, govorijeći, sine rat, počeo.
Sarajevo je una ciudad multiétnica, multicultural, donde convivían las diferentes culturas y religiones de manera, digamos, muy equilibrada.
Pa, ja imam...
Lehendabiziko testigantza horretan entzuten dugu aita bat bere semearekin, semeak aitari galditzen dio, ezta, noiz amaitu zen gerra, eta bueno, ofizialki 1986. urtean, eta gero, aitak bere, oroitzapen horiek, ez, ekartzen ditugu gora, amak nola hartu zuen besotik, helduta eta korrik eta persaka, gerra hasi da, mendik alde egin behar dugu, bueno, horlako testigantzako gorrak, eta bueno, entzun duguna ere, Sarajevo bere garaian hiri multikulturala izan omen zela, Amaia, hori nik uste dut gaur egun, gutxik dakigu edo dakite, ez? Hainbeste urte pasa dira eta oraindik zenbat zauri hortxe bat konpondu bidean, ez? Eta gauz, aurrera pausu aurrera asko emateko oraindik eman behar direla, ez? Zonalde hartan behintzat.
Bai, eta batez ere gaur egungo egoeraren ardura adunak nire ustez ere Europar Batasuna da alde batetikan, ze gerra amaitu zenean Europar Batasuna esan zuen plan batzuk ala Bosniarentzat.
Kargu hartu zuen, ez da, bai, plan hori ez da...
Plan hori ez da, ez da egin, eta ni adibidez, bidaia Sarajevora egin nuenean, Serbiatikan eta baita Kroaziatikan pasan nintzen, eta kriston desberdintasunak daude hiru herrialdeen aldetikan, edo, hau da, Bosnia izan zen galtzaileak gerran, eta inork ez dio lagundu, oraindik onuko jendea bertan dago, baina ez dago zer eginda, kalea eta norendikan, ba, bueno, ba, disparoen ba, markak geratzen dira, kale askotan, eta batez ere niretzat, ba, bueno, ba, hor zementeri ondi bada baita iria, abe, tumba pila bat daude, eta oroimen hori garri asko daude, eta egia esan, asko itzoren zan horretaz, hau, giza zinemaldian, aurreko egunean, eta baita omenaldi berezi bat egin zitzaien ere bai, ba, justu egun horretan, 27an jakintzen bintzat, David Berien eta Roberto Fraileren heriotza jakintzenean ere bai, justu egun horretan izan zen, eta biziki inkituta ikusi genuen baita Gervasio Sánchez bertan. Eta egia esan, ba, momentu oso unkigarria izan zela giza zinemaldian, eta batez ere, bueno, ba, dokumentalaren gatikan eta egoeraren gatikan.
Bueno, Samina ere, azaleratzen da dokumental honetan, oraindik egun, ba, 25 urte ia beranduago, eta, ba, begira, gauzak nola dauden, ba, sarejo alde horretan, ez, aipatu duzun moduan. Bueno, ba, aurtxe, ba, album de posguerra, ba, giza zinemaldian ikusgai izan duguna, eta Movistarren ere, ba, jada ikusgai dugun dokumental hori ere, Amaiak gomendatzen diguna, eta, ba, bai, guk ere mentxe, ba, bat eginaz, hori gure entzulei gomendatzen digu, ba, Movistarreko, ba, plataforma dutenek, ikusteko aukera, izango dutela, hori gintzat jakin dezatela. Buena, Maia, ba, eskerrik asko, gaur hemen ere gurekin bat egitagatik, joan etorriare gintzen nuen egia da, ze etortzeko aukera izan zen nuen, ez da? Gizazen emaldian. Eta gaur banatuko dira sari horiek.
Hori da, gaur amabietan palmaresa jakingo da, orduan ikusi barko da ze pelikula den irabazlea.
Bueno, ba, ikusiko dugu. Amaia, asteburu bikaina igaro, eta dana ondo bidean, ba, urrengo ostiralean berriz ere elkarren txungo dugulakoan, bale?
Hori da, bai, besokan dira.
Venga, zaindu, eskerrik asko, agur.
Bai, agur.